Radio Okapi.
Ben tango na beto, folkien koso moussie.
Okapi.
Tina salama melik matondo ming. Matondo ming pena bisika nyos men bakama. Sam na kolanda basa na beto na ndinga ki kongo na Radio Okapi. Nankufina yao be fonsi matibantoni siya bizunga. Ma kese nsi na beto. Ba ondeke na kolanda malongi awanambanza kisha sa. Ya sileka Michel Kifinangoi. Uvona kantuma na beto kuna beta zabono mo bantangu. Mutu mosi baka kalufo na buloko ya nena mbonza kikwit na kizunga bandundu. Mpea fona kusimati batu ya imbi. Bake mingi kuna. Mutinta zabisila betu Fabien Kambizi kasinte ndola nyosu tafona Paul Matendo. Kongo Brazzaville, kezo la kote kile nsina betu wa Kongo Kinshasa, ya fona pentoto wa kabinda, mwinda kurana yao, mpediaka, ya melunga bubi yai, mwaba ngonda Kinshasa mbanza, wala kimfumo nsina betu, kena kusandilaka mwinda kena ukatuka kakuna, nchangu nyosu mepesa banantumu na betu antongu nyosu na mbanza Brazzaville, Aksen Severin, batata bambama, bekatula makutu vinda, batangwena mwaba ntangu. Matondo mingi ya kanabisika nyosu ben bakama samu na kulanda Radio Kapi ya kentangu samu na beno na kulanda basa unabe tunandinga ki Kongo konsumu siya Afrika na ntuala kinzonzuru kitezo ankamatano ya kentalo abantodisi ya makesa luya lensi na beto ya kena kulanda malongi na centre supérieur militaire awanambanza Kinshasa katoka kilumba sabame katona kuluta ya kele mingi ba major ba kolonel avona pe ba genero malongi yai ya metadela bantiku ya kisana bau inki mutuna bafona kusala samuti insi na betu kufona tinge makeleka betu landa yai ya general Mbala ya kena kutalaka mbamu mbula matada avona pe mbongo na FARDC nza bisaka na kinzonzolo ya Michel Kifinangoi.
L'objectif poursuivi est d'abord de
sasa ya malungi yai kile kuvukisa bantu adisi nyoso samu betu zabana diaka samu na kumonisa na bau inki mutindu biselu nyoso ya binwani fwa na salama mpe kuyindusa bau bantiku nyoso ya binwani ya insi ya Kongo intu ya dilongi kile kuzabisa bau ti diambu ya mfunu mingi na binwani kile luzitu kuvanda na luzitu na siku ya insi bafwete zabati binwani lenda vanda bitini mingi ve ya ukele mosimpe ya ukele nwani na kaka mamboti ya insi ya uina ba komanda nyoso fwete zabisa na bantu kele na nima na bauti luzitu ya insi kumpe ya masonga ya insi na beto mekuluta nyoso na kisalu yai
inavonaka general Mbala na bizunga betke na kukwene ntetu na kivuwa zulu wapinkangwa teritori ya Masisi kena inswa ya kupesa maboko na bangola kena kusalamaka sabna kuvutula kiyeka ya mbula matadi na ndambu nesi na beto mingi na ntangu yai ya dinaka stareg metungila katoko bongisila bau bainzo wa mbula matadi ya impa mpeme pesaka malongi na bakalaka sabna kisala mbote mutinafona kusalama kuna kasi kima mpasi ya mebikala kuna ya kema vwanga ntangu nyoso bimpumbulu FDLR ya vwanapea bimvuka nkaka bimpumbulu baunde ya mebu yaka na kukota na ndonga makesa ya vwanapea bapulusu nisi na betu kena kundataka ntangu nyoso kena mutindu yai ya kimvuka musa stareg ya kivwanaka mingi na kata luyalo wa kizunga yai ya kivwazulu meka tono kusala nzitula bilumbu zole na nzila katuka saketi na Masisi ya vwanaka mingi samu kaka na kupesa malongi na ndambuna. Nsangwa nkaka na kiluma bubi yai ya kila kukunda ngemba na buloko ane na mbaza kikwit na kizunga bandundu. Ya seleka na kiluma sababu meka tona kuluta ya kepulusu musi ya meka ngamaka mpe kuna na buloko yai vitisaka meo nandi. Kile kimvuka musi ya batu ya imbi ya kevwanaka mpe kuna meka ngamaka na buloko na babulaka ndingolo na mavonga ina ya kebatu tatu abame zingilaka bankanu angolo baundeti na kapolu matindo kepesa betu nsangwe ya ntumu na betu antongu nyosu na mbaza kikwit Fabika Mbinzi.
Yakilika Folkan kukunda lukingulu ya iki katuka na bimpumulu ina mebakama na boloko. Boloko ya iki le ya fioti mingi. Yakileve na mpila ya kutula bimpumulu ina salaka imbi mingi mpi ina bame pesa bitumbu ya ngolo. Ntwadisi ya bisalu ya masonga to procureur de la republique lombaka na bambuta ya loyaluti bapesa bau na kikwit boloko ya nene ina bafwana kutula bantu ya mavwanga mingi. Kasi yani mebaka ata mvutu mosivem. Folkan ingefwana zabati na kilumbo ya tatu bantu ya mavwanga mingi ina mebakama na kati ya boloko kufaka pulusi mosi. Pulusi ya hii zolaka kupekisa mavwanga na kati ya boloko. Kasi, bantu ya mavwanga ina bula kayandi impi bafwa kayandi.
Paul Matendo, matondo bingi. Mavwanga ngona mosi ya basikaka na bisalo sini na manono na kizunga katanga ya manaka na kilumba bubi yai ya vwanaka mingina ntadisa ya mfumu ya inzo abisalu ya ntodisi ya sini ya katukaka awanabwala kimfumu Kinshasa wapi ntodisi ya ntama ya inzo yai ya bisalu kuponama ya vwanaka na lioka meza musi timutu ya kina kuyingandi ya vwana kusimati ntodisi yai ya ntama vwanaka na kubuya na kubika kiti nandi yai na mutu wame katukaka na kuponama ntangu yai ya SPD mwamba mubi ya kina kupesa manange Patricia Mwandabuliu.
Na nsuka ya kilumbu ya ntete ya yi ya vanda jaka na bantu mingi na ntwala ya babilo ya seni. Ba vanda lomba ti, ntwadisi ya impa ya seni, mbuta Stefan Moma Kabondo, kutwadisa ve bisalu ya seni. Kikuma, yandikele ve ya bwala na bau. Benu zabati, katuka ngonda mosi, nkangu ya manono, kele nwana samuti bisadi ya seni ya manono kuvanda kaka bantu ya bwala na bau. Na kilumbu ya kumina mosi ya ngonda ya iya, tina kilumbu ya kumina zole kaka ya ngonda ina, direktele ya seni na mbuta ya luyalu, ya ketalaka mambu ya kati ya kizunga zietaka na manono samu na kusosa luwawano na jambu yai. Kanseba uko kaka ve. Bubu mbuta direktele kilandzi ya ntwadisi ya seni na lusadusu ya bampulusi ya mwangisaka bantu ya vandasa la makelele kuiza vukisa bantwadisi nyoso zole ya impa na ya ntama. Na nima ya bau kuwakana ngangalabe Jean-Baptiste Malonga ntwadisi ya ntama kundimaka bika kiti ya kimfumu na ntwadisi ya impa.
Patricia Mwandabule obedilo sadiso ntangu ya ina mbanza mbujimai bwala kimfumu ya kizunga kasa oriental wapi mielo ya bainzo abisala mbula matadi ya bikalaka kukanga makilumbu nyoso ya ya mvimba kikuma ya vwanaka kitezo ya bisadi nkama mose mbula matadi ya tambulaka na suka bubi ya ina babalabala mbanza bavwanaki na kulomba lufutu na bau ya ngona meka tona kuluta vwanapengona betkena yao kutambula ya ya banaka na inzo abisalu ya Hotel de Ville ki bako enaka tina nzo ya ntodisi ya bisalu ya ntodisi ya kizunga wapi babi kaka mukanda na bau ya kubokota ya kena kumunisa nyosu ya ya baka na kumuna betu zengisa ntangu ya isimu ya nzede ya kungu wapi insi ya Kongo Brazzaville kena di banza kote kile insi na beto wa Kongo Kishasa ya fwana pe ntoto wa kabinda mwinda kuran nyoso yeza banaka mingi na mposo meka tona kuluta na mokembo ya kuzibula baraja ya kena kupesa mwinda na imbulu na zula mbanza Brazzaville ya seleka nantango ya betkene yao ya meluta bube ya kitezo ya bangonda Kongo Brazzaville vwana kena kutekila mbanza Kinshasa mwine na yao na kutuba ya mbuta Jean-Bruno Richard Intua ya kembuta luyalu ya insi ya kena kutalaka mambu wa mwina vwana pe maza luyalu na bao kena kuzola kutindela ntoto na beto wa Kongo Kinshasa facture na mwina nyoso mutinu ba mesadila yao kasi na kubambula be meobe fonsi mati ya meluta bube bangonda ya insi ya mingi bwala na yao ya kimfumu mbanza Brazzaville vwana kena kusadila mwina ya inga ya kena kubasikaka na kizunga bakongo awana insi na beto Paul Matendo betu kena kufutuka daka nange na kuzabisa tintangu nyosu yai ya kenkuni na beto accent vege ntumwa na beto antangu nyosu ambaza Brazavi lanaka ya kusabu na beto
Buta Albert Camille Pela ntwadisi ya kompani ya SNEL na Braza meza bisati na bambula mafunda zole na kumi tina mvula ya ibetukele RDC kusadilaka mwinda ya kuran ya imbulu ya Congo Braza ntangu bavandaka kumika yao. Mbuta Jean-Bruno Richard Itoa mfumu ya luyalu ya mambo ya energy pi mendima diambu ya ii na ntwala ya bamwangisi sangu. Yani meza bisati ya kati bakile nanswa ya kulomba na RDC mbongo ya kuran ina kasi yandi meso ngave ntalu na yao. Na bambula meluta Braza vandaka kusadila kuran ya inga na kiti teso ya bakilowati makumi sambanu kasi bavandaka kubaka kaka bakilowati makumi iya na tanu mpi kuramusi ya imbi mbuta Jean-Jacques Buya ntwadisi ya bisalu ya nene na Braza meza bisati awa bame baka mwinda na bau ya imbulu bake sumba kaka na RDC mwinda ya kiteso kumi na mosi na zulu ya nkama bamfuma Brazzaville mesongati ntangu bake manisa bisalu na bau ya mwinda na Pointe Noire RDC na kabinda bafwa na kusumba ndambu ya kurana bau mbuta itwa meza bisati ya kati bame solula na Kinshasa mpi bamfumu ya RDC memonisa kese na bau na diambu ya hii.
Betu futuka mbanza Kinshasa bwala kimfumu na beto ya insi na beto wa Kongo Kinshasa Paul Matendo sabu na kumanisa na kuzabisa tilukuta kanu ya mbala tatu wa kimvuka na zina ya Oisea zibuka kabubi ya hii ya vwanaka awana mbanza Kinshasa ya seleka na lukuta kanu ya hii bambuta ya batalaka inki mutindo ya kukutisa mutindo ya impa ya kupesa malongi na bainzo nkanda medicine ya santé publique mpeba science infirmière kimvuka yake na kutalaka mama vimpe awana ntoto na beto ya Afrika katikati ya vanape ya ndambu ya OECD ya kena kufukisa kamingi ntoto na beto wa Kongo Kishasa, Uganda, Ethiopia, Tanzania, Kenya, Bweladaka, Rwanda, Micheline Tswala, Tenga Mupangi ya seleka vanaka ntumo na beto Suzanne Zobo Otra lanaka ya kusabu na beto nkibeto lenda Simba.
Bambuta ya ba fakite ya medicine mpe ba direktor ya ba inzo nkanda na mambo metala mavimpi ya ba insi mingi ya inza mpe ba ina FAO ba unyoso ke monana na lukutakano ya mbala ya tatu yae. Na kati na bisalu baka na bakezo la kusala kuna ya kele diambu metala mavimpi mutini bake bokile yao une seule santé. Yao kele bisalu ya impa metu bila yao direktor ya kolo ya santé publique ya universite ya Kinshasa, Dr. Patrick Kayembe. Nantangu ya ntama, ba minga ngavandaka sala konso bantu ki salu nandamu na bau. Baina ke sadisaka nyama, ke sadisaka kanyama, baina mpe ke sadisaka bantu, vwanda sadisaka bantu. Baina ke telaka mambu ya bainti, bau mpe vwanda kasala bisalu na bau. Kansi sisipi yake lomba titutula mabanza kisika mosi, sambu na kuzaba kisalu mpamba veke na bimbevu wankaka kikatuka na nyama, ke sambu kila na bantu. Yake lomba ti, bazaba yao, kulandila yao, kubongisa, kubongama, sambu na kunwanisa yao. Bifanusi kele mingi, mutindu kimbevu ya Ebola, gripe aviar, kanabetu lenda tanga kaka bimbevu ina.
Belanda kabasango na mutira me fona kanda matodo mingi kasbe fonse matibangola fona kaya Paul Badianyama na njela mashini Micheline Tswala Tenga Mupangi Paul Matendo Patricia Monda Buleu na lutodo swa konsomu se Afrika na Tswala Kinzonzolo beto na beno kaka na kilumba tatu na kokila baby kalambote
Okapi Okapi Okapi.